Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben da ben, un abad en kinig edor, a kasse da ben gant Michel Priziak. Aoun deus an drouz, peur de bruit.
Brespen da ben, Michel Priziak.
Tout an amza vraiman, ne blisket an drouz deo, a wer yon ezo gante, men neo ket bevech. Gwell avet trop drôl a walach. Nuske pelzo, e a vende, tout deus ki a bras. Fumt gant el logir ze boad amour. Ar moar glas, an naoul, a zi oulder, trouz ebet. A kouskoune, kuit gotus, dek zin dan de betan a bel gomz d'ar meir. Re drouz inigir. Goul da rin di gantan, man evef e ket kwest da harz trouz a mareou, trouz a mour. Di goul a rin di gantan, man e helf ket chanch ur yo a mareou, ou welder, a fin va dur yo ar mor. Lavar o deus touriset gant un an deus o biroen ar gumen. Ed on kuit deus a var. A blamo da skriet gwe. Zon jare dom e vef on didrouz e a vande. Setu, kwez deo ma vakanso e barzan dour. Ed deo ma vakanso da gol. Ben a bloazeu e chom mi ar ger. Ne doa ket zonj hemañ ar marze e teuf ar l'invet bras, ar coronavirus. Lavar o da re a soas a lemerien, e vijen dijun eut gant trouz a gwaganou. Zonj ar edomp oa an trouz e un trouz douz, men neo ket. Respond ra a mer oa bet evel zo gled. An trouz e zo roloden deus glad amour. Petu an dud e vakans war nod, war od morven adlantel, e oui a mad e zo rolad an ovor, u e la trouzus. Lor so ganom, tu da vande, da gaune. Bemde, e vet tu da lavar bez an divunet, gant trouz a rolad an o, e kreiz an de. Pe ouir, pou e zeus tre e o evite, a rous kreizte. Lavar a rank, ne c'hall an ket ob a daron predo, du stadik, gant o vignonet, oz reit in dour. Re drouz a ra ar mor evite. Si oulek eo an traoù braman an dro dam, a boe e mom harz da vont mez an ti pe nebet. Re si oul zo walach, e rozamt e chom trouz a loinet, da skwer gant a hiok. Tostam zi zo unan a gant bremañ e padande. Hoan gant an zo roach da zifen mouris. A hok oa bet ruyet dirag a lez barn, a blamañ e gant e darmiten. Her zare, hervz o lav ar daou, tud ves an fall da gousket. A hontre leo bremañ, ken brao, a ken didenus eo klevout kant a hok e padande. Ker eo ive, klevout loin eus gwe, a nev ne dreistol, a brini, a biket, a mwilhi, a houlmet, a gwelandet, a skravet. E diskoan an dut, e hat kav an natur e vlas. Mad a vefe, pou ve echu a l'invet, del zon che se, deus a loinet, a deus a natur a bez. Notre société déteste, ou plutôt détestait le bruit. Mais maintenant, tant de confinement oblige, c'est le silence qui devient si pesant qu'on apprécie des bruits oubliés. Le coq qui chante, les oiseaux, la nature. J'espère que ceux-ci ne seront pas oubliés à la sortie du coronavirus. Kenavo Danol, Kenavo Warhuas, War Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, War Bretagne Pem, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.